Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltu ziņām rodi viltu ziņu detektorā. Piektdienās 15:30.
Viltus ziņas un puspatiesības mūsu informatīvajā telpā ienāk ikdienu. Izņēmums nav arī koronavīrusa uzliesmojums. Tas ir izraisījis viltus ziņu un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju. Par pēdējo nedēļu galvenajām aktualitātēm, kurās sastopami viltus ziņu elementi, stāsta Ainārs Rutkēvičs. Viens no populārākajiem sociālajos tīklos izplatītajiem ieteikumiem, kā pieveikt COVID-19, ir karstu šķīdrumu dzeršana, lai iznīcinātu vīrusu, kas sākotnēji it kā atrodoties tikai kaklā. Tam nereti pievienojas arī padoms izkarsēt visu ķermeni, tā it kā palielinot cilvēka temperatūru un vīrusu likvidējot, taču eksperti norāda, ka šie ieteikumi ir bez jebkāda zinātniska pamatojuma un varbūt pat bīstami. Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re Baltika vēsta, ka vairāki tūkstoši cilvēku ir dalījušies ar ierakstu krievu valodā, kurā teikts, ka pirms koronavīruss nonāk līdz plaušām, tas 4 dienas turas kaklā. Šajā laikā cilvēkam sāp kakls un ir klepus. Ja dzer daudz ūdens un skalo kaklu ar karstu salsūdeni, tas it kā novērš vīrusu. Līdzīga informācija arī šonedēļ publicēta portāla LALV sadaļā Veselam rakstā, kā iespējams palīdzēt COVID-19 pacientam slimības agrīnā stadijā. Arī tur apgalvots, ka inficēšanās gadījumā ārsti it kā iesaka skalot kaklu ar siltu salsūdeni, veikt inhalācijas, dzert daudz karsta šķidruma un svarīgi esot uzveikt infekciju, kamēr tā vēl ir rīklē un nav noslīdējusi uz plaušām. Šāds mīts tiek izplatīts arī citās valodās, taču tā nav taisnība. Stradiņa slimnīcas speciālisti uzsver, ka dzerot karstu ūdeni var nodarīt bojājumus rīkles gļotādai un tas nekādi nepalīdzēs izvairīties no inficēšanās ar COVID-19. Viņi arī norāda, ka šobrīd neviens speciālists nav atzinis šo metodi par derīgu. Tāpat nekāda pamatojuma nav arī vēl vienam plaši cirkulējošam ieteikumam dzert ūdeni, lai noskalotu vīrusu kuņģī, kur to likvidēšot skābā vide. Vēl viens izplatīts maldinošs padoms ir dažāda veida karsēšanās, tā mākslīgi paaugstinot ķermeņa temperatūru. Tā piemēram LALV rakstā izklāstīts, kāda Izrēlas psihosomātikas speciālista ieteikums ik pēc dienas tīt slimnieku karstā ūdenī samērcētā dvielī un pēc tam segā, tā panākot dedzinošu sajūtu krūšu kurvja apvidū. Publikācijai pievienots arī video, ar kuru cilvēki dalās arī sociālajos tīklos, taču mediķi uzsver, ka mākslīgi paaugstinot temperatūru var tikt nodarījums kaitējums vispārējam veselības stāvoklim un sāsināties kādas hroniskas slimības. Ir zināms, ka piemēram no karsēšanās būtu jāizvairās sirds slimniekiem un virknei citu, tādēļ arī šo metodi Stradiņa slimnīcas speciālisti neiesaka. Piebilstams, ka vakar tika atzīmēta starptautiskā faktu pārbaudes diena un tās ietvaros izpratnes veidošanā par dezinformācijas draudiem, kas apdraud nevien iedzīvotāju veselību, bet arī demokrātiju, ir iesaistījies Eiropas parlaments. Eiropas Savienības iestādes ir vairāk kārt brīdinājušas par riskiem, kas saistīti ar dezinformācijas mēģinājumiem un tiešsaistes krāpšanām. Lai atbalstītu faktisku un ticamu informāciju, ir izveidota bloka iestāžu tīmekļa lapa par Eiropas pasākumiem cīņā pret vīrusu, un tajā ir atspēkoti arī izplatītākie mīti par COVID-19 uzliesmojumu. Saskaņā ar Eiropas ārējās darbības dienesta pret dezinformācijas darba grupas ziņojumu, dažu nepatiesību izplatīšana savoti ir saistīti ar ASV labējo ekstrēmistu grupām Ķīnu un Krieviju. Šajos gadījumos nepatieso ziņotāju mērķi ir politiski graut Eiropas Savienību vai ietekmēt cilvēku politiskās pārliecības. Esiet uzmanīgi un neļaujiet viltus ziņām sevi apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkēvičs.
Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piektdienās 15:30.
Viltus ziņas un puspatiesības mūsu informatīvajā telpā ienāk ikdienu. Izņēmums nav arī koronavīrusa uzliesmojums. Tas ir izraisījis viltus ziņu un dezinformācijas izplatīšanos, kas kavē centienus ierobežot pandēmiju. Par pēdējo nedēļu galvenajām aktualitātēm, kurās sastopami viltus ziņu elementi, stāsta Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā nedēļā Memory Water tirgotājs Jānis Pļaviņš publicēja kārtējo ierakstu savā Facebook profilā, kurā izplatīja jaunas sazvērestības teorijas. Šoreiz viņš pievērsās tehnoloģiju kompānijas Microsoft dibinātāja un filantropa Billa Gatesa it kā plāniem radīt mikroshēmu implantus, kurus varētu kontrolēt ar 5G tehnoloģiju un izmantot cīņā ar koronavīrusu. Cita starpā Pļaviņš pirmdien vēstīja, ka, citēju, obligāto vakcināciju plāno ieviest uzreiz pēc ārkārtas stāvokļa, lai cilvēki vispār varētu ceļot. Šajā vakcīnā būs iekšā high-tech čips, kurš darbosies kopā ar 5G. Tas nav pieņēmums, Bills Gates to ir jau atklāti pateicis. Citāta beigas. Kā pierādījumu šim apgalvojumam, viņš pievienoja arī saiti uz mājas lapu, kurā 19. martā publicēts raksts ar nosaukumu Bills Gates cīņā ar koronavīrusu izmantos mikroshēmu implantus. Šo konkrēto rakstu pārbaudījuši starptautiskās ziņu aģentūras Reuters faktu pārbaudītāji, kuri pēc sazināšanās ar Geitsa pārstāvjiem un zinātniekiem secinājuši, ka tajā paustie apgalvojumi nav patiesi. Reuters faktu pārbaude publicēta 1. aprīlī, vairākas dienas pirms tapis Pļaviņa ieraksts. Turklāt rakstā, kuru viņš pasniedz kā pierādījumu Geitsa plāniem radīt implantējumus mikročipus, vairāki viņa izteikumi ir izņemti ārpus konteksta un savīti kopā ar citiem projektiem, dažiem no kuriem finansējumu piešķīris Billa Gatesa un viņa sievas dibinātā labdarības fonds. Tādējādi izveidots maldinošs stāstījums, kurā iesaistītas gan vakcīnas, gan mikročipi, gan Gates. Plašāk par šo viltus ziņu atspēkojumu ik viens var izlasīt Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centra Rebaltika mājas lapā. Tikmēr NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra Stratkom direktors Jānis Sārts šonedēļ atzina, ka globālā līmenī ar dezinformāciju šobrīd visaktīvāk nodarbojas Krievija un Ķīna. Intervijā Latvijas Radio viņš norādīja, ka viltus ziņu izplatība ir ļoti liela un ir ārkārtīgi daudz dažādu nepatiesību par COVID-19, kā arī mērķēta dezinformācija. Kopīgais Ķīnas un Krievijas izplatītajām viltus ziņām ir tas, ka tās abas palīdz vairoties dažādām konspirācijas teorijām, to starp, ka jaunais koronavīruss esot ASV veidots bioloģiskais ierocis. Krievijai arī ir raksturīgi uzsvērt, cik slikti Eiropa tiek galā ar COVID-19. Pēdējā laikā arī tiek izceltas ASV neveiksmes šajā jomā, un uz šī fona tiek mēģināts parādīt, cik labi ar pandēmiju it kā tiek galā Krievija. Saskaņā ar Sārta teikto vienlaikus pastāv arī ne ar konkrētām valstīm saistīta dezinformācija. Proti ir spēlētāji, kas mēģina radīt sev ienākumus uz iedzīvotāju satraukuma pamata. Piemēram, tiek izplatīta nepatiesa informācija par kādu produktu, kas varot palīdzēt nesaslimt, vai arī ar šķietami sensacionāliem virsrakstiem tiek mēģināts piesaistīt lasītājus, lai gūtu ienākumus no klikšķiem. Vēl viena grupa ir konspirāciju teoriju izplatītāji. Tie mēģina konstruēt dažādas konspirācijas teorijas, kas notiek patiesībā un izplata tās sociālajā vidē, lai gan lielie sociālie tīkli ir pieņēmuši mērus, lai ar COVID-19 saistītas nepatiesas ziņas nebūtu ar lielu izplatību. Tomēr tās ir kļuvušas tik milzīgas, kā acīmredzot pat Facebook radītāji nespēja izsekot līdzi pilnīgi visam, kas notiek viņu sistēmā. Tādēļ esiet uzmanīgi un neļaujiet viltus ziņām sevi apmānīt. Studijā bija Ainārs Rutkevičs.
Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piektdienās 15:30.
Ar aktuālo informāciju, kas saistīta ar viltus ziņu izplatību Latvijā un pasaulē, studijā Inese Vaikulē. Oficiālā Pekina vakar noraidīja aizdomas, kas izskanējušas atsevišķos ASV medijos, atsaucoties uz avotiem izlūk dienestos, ka jaunā koronavīrusa izcelsme varētu būt meklējama Ķīnas medicīnas laboratorijā, nevis Uhaņas dzīvnieku tirgu. Ir jāveic papildu pētījumu, lai viestu skaidrību par vīrusa izcelsmi, tomēr šobrīd nav nekādu liecību, kas ļautu izteikt minējumus, ka vīruss ir cilvēku roku radīts vai izstrādāts laboratorijā, tā sacīja Ķīnas ārlietu ministrijas preses sekretārs Zhao Lingjiang. Zīmīgi, ka arī pašā Ķīnā konspirācijas teorijas ir populāras tikai pretējā virzienā, ka vīruss apzināti radīts Amerikas Savienotajās valstīs, kā ASV veidots bioloģiskais ierocis. Kad zinis NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra Stratcom direktors Jānis Sārts, viltus ziņu izplatība saistībā ar COVID-19 ir ļoti liela un notiek visā pasaulē, turklāt bieži ar nepārbaudītu informāciju operē arī augstu stāvošu samatpersonas un mediju. Pēdējā laikā Krievijas dezinformācijas apjomi mazinājušies, kopš valsts pati bijusi spiest ieviest stingrus infekciju ierobežojošus pasākumus un pat attiekties no 9. maija vērienīgajiem pasākumiem. Oficiāli Pasaules veselības organizācija apliecinājusi, ka nav pamatot liecību, ka vīrus būtu izstrādāts laboratorijā. Daudzi atzīti medicīnas eksperti apstiprinājuši, ka vīruss pārceļojas no dzīvnieku pasaules un tā izcelsme bijusi dzīvnieku tirgū Uhaņā, kur konstatētas pirmās inficēšanās. Jaunā koronavīrusa pandēmija iepūtusi arī jaunu dzīvības dvāšu jau iepriekš izplatītajās sazvērstības teorijās par 5G negatīvo ietekmi uz veselību. Tagad Facebook un citos sociālajos tīklos izplatās vēstījumi, ka vīruss neeksistē, patiesībā saslimdinot 5G mobilo sakaru torņi, kas paslepeni tiekot uzstādīt laikā, kad cilvēks mudina paši izolēties. Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs ar Baltika Recheck projekta ietvaros izpētīs, ka apgalvojumus, kuriem viedoklis balstīts, nav patiesi un teorijai nav nekāda loģiska pamatojuma. Tehnoloģiju izdevums Wired raksta, ka publiskajā telpā sazvērstības teorija ar 5G un koronavīrusa saikni pirmo reizi nonāca janvāra beigās un to aizsāka ārsts, kas sniedz interviju Beļģu reģionālajiem izdevumam, lai gan laikraksts rakstu ātri vien atsauc izteikumi, ka 5G varētu būt saistīts ar pašreizējiem notikumiem, pārpublicēja Beļģu anti-5G grupas un lapas Facebook. Pēc tam to pakāpeniski pārņēma viss plašais 5G tīkli ieviešanas apturēšanai veltītais kontu tīkls. Tas aktīvi darboties sāka pērn vasarā izplatot maldus par 5G kaitīgumu veselībai. Rīčik jau arī iepriekš rakstīja, ka tas, kā dažādos sociālajos portālos šis tīkls iemantojas jaunus sekotājus, liecina par viltus kontu iesaisti diskusijas uzturēšanai. Tāpat šo vēstījumu aktīvi izplatīs Krievijas propagandas telekanāls RT Amerika. Arī šoreiz Eiropas Savienības eksperti brīdina par Krievijas un Ķīnas dalības sazvērstības teoriju izplatīšanā. Pēc tam stāstījumu turpinā izplatīt dažādi blogeri slavenības, kā arī aktieris Vudijs Harrelsons un dziedātāja Mija, kā arī dažādi sazvērstību teorētiķi, viņu vidū arī britu sazvērstības teorētiķis Davids Aiks. Arī viņš jau iepriekš iesaistījies kampaņā pret 5G sakaru tīkla izveidi. Lai gan mediķi noliedz, ka jaunajam koronavīrusam un 5G tehnoloģijām ir jebkāds sakars, šī vairs nav sazvērstības teorija bez sekām. Tā izplatījusies tik tālu, ka cilvēki Lielbritānijā pat aizdedzinājuši vai citādā veidā nodarījuši kaitējumu vairākiem telesakaru torņiem. Jāpiebilst, daudzi no tiem bijuši 4G un 3G, nevis 5G torņi par šādiem uzbrukumiem, ziņots arī Nīderlandē un Jaunzēlandē, tā raksta Rebaltika. Vēl viena no sazvērstības teorijām, kas piedzīvojusi lielu popularitāti sociālajos tīklos, tostarp arī Latvijā, pandēmijas aizsegā cilvēkiem zem ādas grib ievietot čipus. Arī šai informācijai nav faktoloģisku pierādījumu. Bet noslēgumā Valsts drošības dienas šodien informēja, ka no apcietinājuma atbrīvojas Niku Enziņu, kurš gada sākumā publiski aicināja likvidēt ķīniešus, bet agrāk ticis apsūdzēts par viltu ziņu izplatīšanu. Izvērtējot visus apstākļus, secinot, ka tas nevar traucēt izmeklēšanai, dienests minētajai personai piemēroto drošības līdzekli apcietinājumu grozījusi tādu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu. Tā kā krimināla procesā pašlaik notiekot izmeklēšana, valsts Valsts drošības dienests plašākus komentārus nesniedz. Tas bija Viltus ziņu detektors ar to studijā Inese Vaikulē.
Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo Viltus ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Melotājiem īsa atmiņa, bet liela neatlaidība. Izpratni par lokālām un globālām viltus ziņām rodi viltus ziņu detektorā. Piektdienās 15:30.
Ar šīs nedēļas aktuālo informāciju par viltus ziņām studijā Inese Vaikulē. Aizsardzības ministrija saņēmusi viltus ziņu, kurā e-pasta vēstules veidā pārsūtīta it kā NATO ģenerālsekretāra Jensa Stoltenberga parakstīta vēstule Lietuvas aizsardzības ministram Romualdam Karoblim par NATO karaspēku izvešanu, tā informē ministrijā. Vēstulē apgalvots, ka NATO izvedīs paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas karavīrus no Lietuvas saistībā ar COVID-19 izraisīto krīzi. Latvijas aizsardzības ministrs Artis Pabriks norādīja, ka NATO ir apliecinājusi, ka izsūtītā vēstule ir nepatiesa, atkārtoti uzsverot apņemšanos saglabāt savu klātbūtni Baltijas valstīs un Polijā, kur izvietotas daudz nacionālās kaujas grupas. Aizsardzības ministri uzsver, ka NATO ir vienota cīņā pret dezinformāciju, kas saistīta ar koronavīrusa izplatību un apliecinājusi, ka turpinās cieši sadarboties ar sabiedrotajiem un partneriem, lai identificētu, atklātu un apkarotu viltus ziņas. COVID-19 esot izgudrots Latvijā, tik absurdu viltus ziņu publicējusi Krievijas propagandas vietne Sputnik. Citur vīrus nodēvēts par ASV vai NATO laboratorijās izveidotu bioloģisku ieroci. Konkrēts piemērs viltus ziņu un neprāta sekām novērots Lielbritānijā un Nīderlandē, kur tiek bojāti 5G sakaru torņi, jo sazvērstības teorijas vēstījušas, ka tie veicinot COVID-19. Šādu viltus ziņu apkopojumu laikrakstam Latvijas avīze paudusi Eiropas parlamenta deputāte profesora Inese Vaidere, uzsverot, ka šādu dezinformāciju visbiežāk izplata Latvijai nedraudzīgi spēki, lai vairotu apjukumu šķeltu sabiedrību un radītu neticību starptautiskajiem partneriem. Manipulācija ar informāciju ļauj autoritāriem režīmiem izplatīt sev tīkamus vēstījumus, kas palīdz uzbrukt citiem un novērst uzmanību no savām problēmām. Tagad maldināšanai izmanto arī vīrusu. Eiropas Savienības ārlietu dienas ziņo, ka kopš janvāra beigām reģistrēti vairāk nekā 280 pro-kremliskas dezinformācijas gadījumi, kas saistīti ar COVID-19, esot novērojami arī koronodiplomātija vīrusa strateģiskie izmantošana ģeopolitiskiem mērķiem. Ar lielu pompu Krievija 22. martā nosūtīja Itālijai medicīnisko palīdzību, no Krievijas ar mīlestību tāds bija kravas marķējums. Ar labu sirdi šim trikam gan nav sakara, jo, kā ziņo laikraksts La Stampa, ap 80% aprīkojumi bija nevērtīgi vai vispār nelietojami. Ierastajā Kremļa stilā tam sekoja agresīva vēršanās pret žurnālistiem, kas to izgaismoja tā rakstā norāda Eiroparlamentārieti. Jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 pandēmijas laikā gan pret Latvijas aizsardzības ministriju, gan pret citām NATO struktūrām tiek vērsti arvien agresīvāki informatīvie uzbrukumi. Pēdējais no tiem vērsts ar angļu valodā rakstošā portāla thedurant.com starpniecību, kurā izplatīts viltus vēstījums par it kā 20 saslimušiem karavīriem NATO paplašinātās kaujas grupas Latvijā sastāvā. Aizsardzības ministrija informē, ka rakstā pieminētā amatpersona nekad nav sniegusi informāciju, raksta autoram Edgaram Paldim. Turklāt pašā rakstā ir vairākas neprecizitātes, protams, galvenā no tām. Līdz šim gan Latvijas, gan Latvijā dislocēto sabiedroto karavīru vidū konstatēti 4 saslimšanas gadījumi ar COVID-19. Turklāt lielākā daļa karavīru jau ir izārstējušies. Ministri arī vērš uzmanību, ka šī nav pirmā reize, kad ar portālu thedurant.com starpniecību tiek izplatīti viltus vēstījumi. Ārkārtējās situācijas laikā īpašu uzmanību viltus ziņu monitorēšanai pievērsis arī Valsts drošības dienests. Kopš COVID-19 krīzes sākuma dienests strādā 24/7 režīmā, sniedzot nepieciešamo atbalstu slimību profilaks un kontrols centram un arī ārlietu ministrijai. Līdzīgi kā ikdienā dienests monitorē informatīvo telpu, lai varētu identificēt iespējamus apdraudējumus nacionālajai drošībai un dezinformācijas kampaņas, dienesta redzes lokā regulāri nokļūst dažādas viltus ziņas, kas saistītas ar COVID-19, ja šajās ziņās nav saskatāmi iespējami apdraudējumi nacionālajai drošībai, taču to iespaidā var tikt traucēt sabiedriskā kārtība un drošība, dienests informē par tām valsts policija. Bet ne tikai viltus ziņas plaši izplatās pandēmijas laikā atsevišķās valstīs, šajā laikā novērots aizvien lielāks spiediens uz medijiem. Šonedēļ igadējā ziņojumā Pasaules preses brīvības indeks brīdina starptautiskās preses un vārda brīvības organizācija Reportieri bez robežām. Ziņojumā norādīts, ka arī Eiropa nav bijusi imūna pret negatīvām tendencēm un Ungārijā premjerministra Viktora Orbāna vadībā šajā laikā pieņemti īpaši likumi attiecībā uz nepatiesas informācijas izplatīšanu, ko organizācija nodēvējusi par nesamērīgiem un piespiedu pasākumiem, kas apdraud vārda brīvību. Kritizēt arī Turcija un Krievija, kas neatlaidīgi cenšas likumdošanā paredzēt iespēju kontrolēt internetu, un Krievija arī likumdošanā vēlas paredzēt iespēju nepieciešamības gadījumā to valstī atslēgt. Gandrīz visur Austrum Eiropā un Vidusāzijā līderi nostiprina savu kontroli pār ziņām un informāciju secināts ziņojumā. Bet piekdienas viltus ziņu detektoru noslēgumā Itālijas medicīnas amatpersonu brīdinājums, ka alkoholisko dzērienu lietošana nepastiprina imunitāti pret jauno koronavīrusu. Itālijas augstākais veselības institūts šonedēļ publicēja ziņojumu, atspēkojot nepatiesos apgalvojumus, ka vīna, alus un stipro dzērienu lietošana var pasargāt cilvēks no vīrusa. Patiesībā alkohola dzeršana palielinot inficēšanās risku, jo tā bojā visus imūnsistēmas komponentus. Vismaz 60% alkohola koncentrācija strādā kā dezinfekcijas līdzeklis uz ādas, bet tam nav tāda efekta, ka tas ir ievadīts organismā. Ziņojumā cilvēkiem ieteikts izvairīties no alkohola lietošanas un karantīna raksturot kā unikāli iespēju beigt dzert. Tas bija viltus ziņu detektors un studijā Inese Vaikulē.
Akciju sabiedrība Radio SVH aicina regulāri trenēt vērību un kritisko domāšanu uzturēt formā, jo viltus ziņas vairojas ikdienu. Projekts Viltus ziņu detektors ir tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.